1.
Put ka vašem zdravlju. Da biste se vozili, obučite se. Da biste se obučili, pozovite Autoškolu Čukarica. Telefon 551-733. Salon M. Kozmetički tretmani. Trajna epilacija. Trajna šminka. Rimska 6. Telefon 489-9409. Glas javnosti. Novine sa najvećim porastom čitanosti. Jedine novine koje vas informišu o programu na radiju B92 i Anem radio mreži. Ovaj glas vam niko ne može oduzeti. Ovaj glas vam niko ne... Glas javnosti. Niko ne može oduzeti.
Buđenje!
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio P.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnu.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Mreža, protiv teža, ravnoteža.
Inače, ovo je zaista jedan veoma veliki poduhvat, ja vam na njemu čestitam, želim vam mnogo uspeha.
Nema spavanja, nema odmora. Da gluvima malo pročistima uši.
Svaki skoro naš čovjek umije nešto u stiku kazati.
Koliko vam daju mleka u kraju?
Svako ima informacija onoliko koliko ih sam želi.
Jutarnji dnevnik radija B92.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je jutarnji dnevnik radija B92. Šefovi diplomatija Rusije i Grčke Igor Ivanov i Jorgos Papandreou sastaće se danas u Beogradu sa jugoslovenskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem. Nakon kasno sinoć okončanih razgovora sa saveznim ministrom Živadinom Jovanovićem, Ivanov je izjavio da je neophodno međunarodno sadejstvo u primjeni eventualnog sporazuma o Kosovu, ali samo u saglasnost jugoslovenskih vlasti. U jučerašnjim odvojenim sukobima naoružanih Albanaca sa pripadnicima MUP-a i Vojske Jugoslavije u regionu Prizrene i Kosovske Mitrovice ranjeno je više policajaca i vojnika. Okružno javno tužilaštvo u Prištini pokrenulo je postupak protiv tri liste na albanskom jeziku zbog kršenja zakona o informisanju. Glas Amerike javlja da će zbog neuspeha američke politike u Bosni i Hercegovini biti smenjen specijalni američki zaslanik za Balkan Robert Gelbert. Poljska, Mađarska i Češka danas i formalno pristupaju NATO paktu, a temperatura u gradu je 6 stepeni.
Jutarnji dnevnik.
Knjiga koju ste dugo čekali, Studija smrti Miroslava Todorovića, Istina o suđenju i likvidaciji Draže Mihajlovića, kako je likvidiran i gde je pokopan, ko je prisustvovao egzekuciji, zašto su Draža i Dragi Jovanović zakopani u istu raku, ko je sprečio Tita da se preda Nemcima u Drvaru, ko je sprečio Dragi Šuvasića da likvidira Tita, zašto su svi akteri u hvatanju i suđenju Draže Mihajloviću doživjeli tragične sudbine. Knjigu možete kupiti u knjižari Beletra, Knez Mihajlova 40, telefon 636-208.
Cadbury's, engleski čokolada od dnevno svežeg mlijeka. Punjen je celim bademima sa svojim grožđem i lešnicima. Veliki izbor bombonjera, čokoladica i raznih bombona. Cadbury's, čokolade božanstvenog ukusa.
Jutarnji dnevnik.
Ministar inostranih poslova Rusije Igor Ivanov danas će u Beogradu razgovarati sa predsjednikom Savezne Republike Jugoslavije Slobodanom Miloševićem. Ivanov je sinoć razgovarao sa šefom jugoslovenske diplomatije Živadinom Jovanovićem, nakon čega je novinarima izjavio da 15. marta pregovori o rješenju kosovske krize moraju da otpočnu onako kako je dogovoreno u Rambujeu i da moraju da budu završeni potpisivanjem političkog sporazuma. Taj sporazum, istako je šef ruske diplomatije, mora da predviđa postizanje široke autonomije za Kosovo na bazi očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Jugoslavije. Na naše pitanje da li ruska strana deli negativan stav Beograda oko razmeštenja stranih trupa radi implementacije sporazuma, Ivanov je odgovorio da o tom pitanju nije razgovarao sa Jovanovićem i potom dodao.
Međunarodno saopštenje gotovo bi tako da
međunarodno sadejstvo u implementaciji eventualnog postignutog sporazuma je neophodno, ali ovo je moguće samo uz saglasnost Beograda, odnosno ako to jugoslovenske vlasti zatraže. Ivanov nije želeo da iznosi detalje o poruci koji će danas preneti predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije Slobodanu Miloševiću, niti o razgovorima koje je juče obavio sa visokim albanskim zvaničnicima u Tirani. Ministar Jovanović je novinarima rekao da se jugoslovenska delegacija sprema za nastavak pregovora iduće sedmice u Parizu, dok je, kada je o primjeni sporazuma reč, istakao kako se ne može razgovarati o implementaciji nečega što još ne postoji i o čemu tek treba da se diskutuje.
Gospodin ministar Ivanov i ja smo se složili da ne postoji nikakav paket, aranžman, odnosno da deo sporazuma se tiče samo političkog rješenja, a da takozvani aneksi 2 i 7 ne ulaze u tekst sporazuma. Za Saveznu Republiku Jugoslaviju politički sporazum može se primjenjivati političkim sredstvima, bez ikakvog stranog prisustva na bilo kom delu njene teritorije.
Sa predsjednikom Jugoslavije Slobodanom Miloševićem danas će razgovarati šef grčke diplomatije Jorgos Papandreou, koji je nakon jučerašnjih razgovora sa američkim posrednikom Christopherom Hillom izrazio nadu da će Grčka biti od koristi u procesu rješavanja kosovske krize. Papandreou je u izjavi za grčku državnu televiziju indirektno ocenio da vlasti u Beogradu treba da prihvate mirno rješenje kosovske krize uz prisustvo međunarodnih snaga. On je također naglasio da zemlja regiona neće prihvatiti promjene granica, a opširnije u izvještaju dopisnika Bete iz Atine Sonja Seizove.
Papandreou je to izjavio za grčku državnu televiziju u Beogradu, posljednjoj stanici dvodnevne blic turneje u regionu, tokom koje je posjetio Tiranu, Skoplje, Sofiju i Bukurešt. U potpunosti shvatam teškoću srpskog predsjednika da prihvati rješenje koje sadrži učešće velikih mirovnih vojnih snaga na teritoriji njegove zemlje, rekao je Papandreou. Međutim, on ne može ignorisati agoniju svih nas kao zemalja regiona za mirovno rješenje problema Kosova, dodao je ministar, koji treba da se sastane sa predsjednikom Savezne Republike Jugoslavije Slobodanom Miloševićem. Iz kontradiktornih izvještaja i izjava nije jasno da li su inicijativu o potpisivanju zajedničke izjave o Kosovu, pored Grčke, pokrenuli i Sofija i Skopje, kao i koje bi sve zemlje učestvovale u regionalnoj konferenciji na kojoj bi ta deklaracija bila potpisana. U međuvremenu nastavlja se dolazak vojne opreme i ljudstva NATO u Solun sa odredištem u Makedoniji i eventualno na Kosovu, što izaziva proteste u tom severnogrčkom gradu. Prema nezvaničnim izvorima, u Solun je posljednjih dana stiglo oko 1800 vojnika i više stotina vojnih vozila NATO-a. Atinski list ne je danas objavio da će od danas 4 američka vojna broda, a kasnije jedan britanski, pa do 1. aprila biti usidrena kod Rodosa radi odmora posade. Ranije se tvrdilo da je na američkim brodovima, među kojima je i nosač helikoptera Nassau, udarna snaga desantnih trupa NATO-a za akciju na Kosovu.
Bivši američki senator Bob Dole izjavio je da su mu se zgadili lideri separatističke oslobodilačke vojske Kosova, koji su mu nedavno obećali da će potpisati sporazum o Kosovu, a potom pogazili svoje obećanje. Dole je u intervjuu za agenciju Reuters optužio takozvanu OVK da se poigrava sa potpisivanjem sporazuma o Kosovu i naglasio da je više neće pružiti nikakvu pomoć. Mislim da su se komandanti OVK sastali i rekli, mi ćemo vlastiti Hašima Tačija da potpiše sporazum, pošto znamo da se on neće pojaviti kako bi ga zaista potpisao. To je meštaljka i oni nisu iskreni, ocenio je Dole.
A u predstavničkom domu Američkog kongresa počela je rasprava o eventualnom slanju 4000 američkih vojnika na Kosovo u okviru trupa NATO. Predstavnik za štampu State Departmenta James Rubin ocenio je da ova debata ugrožava mirovne pregovore sa albanskim separatistima, koji su prema njegovim rečima obećali da će potpisati sporazum iz Rambujea uz pretpostavku da će američke trupe učestvovati u mirovnim snagama na Kosovu. U svedočenju pred Odborom za spoljne poslove Američkog kongresa kongresa, bivši američki državni sekretar Henry Kissinger usprotivio se slanju američkih trupa na Kosovo. Ne možemo se iskrcati u suverenu državu i uzeti deo njene teritorije, rekao je Kissinger, a prenosi dopisnik agencije Fonet iz Vašingtona, Nenad Zafirović.
Bivši američki državni sekretar Henry Kissinger usprotivio se slanju američkih trupa na Kosovo bez, kako je rekao, jasnog cilja misije kao izlazne strategije. Jasno se zalagao za slanje trupa u Bosnu i Hercegovinu, pošto je tamo postignut sporazum i pošto su obe strane prihvatile dolazak trupa. Ali situacija na Kosovu je potpuno drugačija i mislim da bi naše učešće imalo neizbežne posledice, naglasio je Kissinger u svedočenju pred Komitetom za spoljne poslove Američkog kongresa. Prema njegovim rečima, Sjedinjene države i NATO se na primjeru Kosova suočavaju sa međunarodnim pravom i zakonima. U bivšoj Jugoslaviji, Slovenija, Bosna, Hrvatska i Makedonija su bile federalne jedinice, dok je Kosovo bila pokrajina, što i sada. A sada se predlaže da se mi iskrcamo u jednu suverenu državu i praktično iz njenih ruku istrgnemo deo njene teritorije, što bi bio opasan presedan sa dalekosežnim posledicama kako za Sjedinjene države, tako i za NATO, i tako je Kissinger. On je kritikovao i ponašanje pojedinih članova Clintonove administracije, koji, kako je naglasio, samo što nisu rekli kosovskim Albancima, vi potpišite da bi mi mogli da bombardujemo Srbiju, jer dok ne potpišete, mi ne možemo da je bombardujemo. Prema Kissingerovim rečima i plan kontakt grupe za Kosovo u ovom trenutku praktično ne izvođen. Planom se predviđa razmeštanje snaga NATO-a uz prisustvo srpskih vojnih i policijskih snaga i razoružanje oslobodilačke vojske Kosova koja ne želi da se razoruža. I ja se pitam kojim će se mehanizmom sve to izvesti, precizirao je Kissinger, dodajući da je konačni scenario još uvijek neizvestan.
Predsjedavajući konferencije o Kosovu, francuski i britanski ministri inostranih poslova Iber Vedrin i Robin Cook saopštili su da se na nastavku pregovora moraju pojaviti obe strane i da će odgovornost za eventualni neuspeh skupa snositi oni koji se ne pojave u Parizu, javlja Reuters. Ako bilo koja strana predstavlja prepreku održavanju ili pozitivnom ishodu konferencije, ona će biti odgovorna za svoje akcije, a mi smo odlučni da u tom slučaju uslede neophodne posljedice, stoji u upozorenju Vedrina i Cooka izdatom nakon vesti iz Beograda da misija Richarda Holbrooka nije bila uspešna.
A potpredsjednik vlade Srbije, lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, poručio je svim stranim diplomatama da više nema svrhe da dolaze u Beograd ukoliko nastave da insistiraju na razmještanju stranih trupa na Kosovu. Šešelj je na konferenciji za novinare ocenio da na promjenu jugoslovenskog stava o dolasku stranih trupa neće uticati ni današnja poseta šefa ruske diplomatije Igora Ivanova Beogradu. Ivanov, ako Rusija to želi, može samo da traži da međunarodne trupe dođu u Čečeniju ili neki drugi deo Rusije, ali ne i na Kosovo, rekao je Šešelj.
Potpredsjednik Savezne vlade Vuk Drašković izrazio je nadu da će u nastavku razgovora o Kosovu biti reči o političkom sporazumu, a ne o primjeni nečeg što još nije ni dogovoreno. U saopštenju Saveznog sekretarijata za informisanje navodi se da je Drašković istakao da uz dobru volju kontakt grupe predloženi tekst političkog sporazuma može biti lako i brzo popravljen tako da svi detalji budu u punom skladu sa 10 principa kontakt grupe i poveljom Ujedinjenih nacija.
Portparol Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izrazio je očekivanje da će ukoliko budu ispoštovani principi kontakt grupe, u nastavku pregovora doći do konačnog političkog sporazuma o Kosovu. Na konferenciji za novinare Dačić je najavio da će državna delegacija u Francuskoj izneti primedbe na novu verziju dokumenta koji, kako je rekao, na mala vrata uvodi referendum za kosovske Albance nakon trogodišnjeg prelaznog perioda. On je također upozorio na mogućnost, kako je rekao, velike prevare u kojoj bi se srpska strana optužila za propast pregovora, što bi bio izgovor za primjenu niza kaznenih odredbi prema Srbiji i Jugoslaviji. Odlučni smo da branimo suverenitet i integritet zemlje po svaku cenu, rekao je Dačić. On je istakao spremnost državnih organa da prihvate međunarodne posmatrače na Kosmetu, ali kako je rekao, samo u civilu.
Na jednoj od brojnih tribina koje se ovih dana održavaju organizacije SPS-a i JUL-a, sinoć je govorio i potpredsjednik Republičke vlade Milovan Bojić. Objašnjavajući u kakvoj se situaciji naša zemlja trenutno nalazi, Bojić je sa tribine u Valjevu u međunarodnoj zajednici poručio i sljedeće.
Mi nemamo kuda. Čini mi se da smo u pozicionoj prednosti. Ako vam neko dođe nepozvan u kuću, ako svuda hoće da zaviri, svuda da nos proturi, da vam naredi i presudi, onda je prirodno da mora dobiti po nosu.
Predsednik Demokratske stranke Zoran Đinđić sinoć je izjavio kako se nada da jugoslovenski predsednik Slobodan Milošević nije izgubio prisebnost i da zemlju neće izložiti udarima NATO pakta. Ukoliko Milošević odbije politički plan za Kosovo, posle 15. marta Amerika stupa na scenu, a Evropska zajednica ide u zapećak, ocenio je Đinđić. On je za Radio Televiziju Kragujevac rekao kako bi voleo da posete Holbruka i ostalih diplomata Miloševiću doprinesu uspostavljanju normalnih političkih tokova bez velikih pretnji međunarodne zajednice i unačenja vlasti u Beogradu.
Ono što je pokvareno u dosadašnjoj politici u odnosu na Kosovo 10 godina ne može se ispraviti za 2 ili 3 ili 5 dana i ta slabost srpske države koja je pokazana u svim domenima gde je ona trebala da sprovodi zakonitost i odbranu interesa ne može da bude nadoknađena praznom demagogijom i to treba da bude jasno Miloševiću. Tako da ja očekujem da će zdrav razum da pobedi i da će Milošević da shvati da se u ovih 5 ili 6 dana ne može popraviti 10 godina pogrešne politike. S druge strane, nadam se da će ih obruku u ime Amerike da shvati da ovo nije divlji zapad, da je ovo Evropa i da se tu ni silom ni pretnjama ne može voditi dobra politika.
U Parizu će danas biti održano savjetovanje Komiteta za politička pitanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope na temu budući politički status Kosova u svetlu pregovora u Rambujeu. Na ovom savjetovanju učestvuju između ostalih predstavnici kontakt grupe, OEPS-a kao i mnogobrojnih političkih stranaka iz Jugoslavije. U ime vladajuće crnogorske koalicije Da živimo bolje na savjetovanju će učestvovati i predsjednik izvršnog odbora Demokratske partije socijalista Crne Gore Miodrag Vuković, koji ocenjuje da je cilj ovog savjetovanja promocija dijaloga srpske i albanske strane na osnovu sporazuma koje je ponudila kontakt grupa.
Vrlo interesantno, bit će ponuđena jedna komparativna analiza našeg ustavnog uređenja i onog ranijeg iz 1974. sadašnjeg, pa i njihovo, dakle, evropsko viđenje kako bi trebala da izgleda ustavna organizacija sa promijenjenim stepenom autonomije Kosova u buduće. O tome što lično očekujem, očekujem jednu korektnu razmjenu mišljenja koliko se razlikovali mislim na predsjednike političkih stranaka stavimo oko Kosova, da Evropi demonstriramo, da znamo, da razgovaramo i jako radi što mislimo i ako već to bude korisno da pomogne samo Evropi, u ovom slučaju Evropskom parlamentu da odredi svoj odnos na osnovu autentičnih iskaza političkih relevantnih subjekata iz Jugoslavije o samom Kosovu.
U jutarnjem dnevniku idemo na teren na Kosovo, gde od jutros nema vesti o incidentima. Juče ih je bilo u regionima Prizrena i Kosovske Mitrovice, javlja naš specijalni izveštač Antonela Riha.
Jedna od posljednjih informacija objavljenih sinoć u Prištini je da su juče u sukobima kod sela Pirča kod Kosovske Mitrovice ranjena tri vojnika, Predrag Stamenković, Ljubiša Acković i Ranko Radivojević. Medija centar, pozivajući se na Prištinski korpus Vojske Jugoslavije, objavio je da su juče popodne kod ovog sela naruženi Albancima i dobacačima napali jedinicu Vojske Jugoslavije koja je bila na redovnoj obuci na vojnom poligonu. Agencija takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Kosova Press, objavila je da je u sukobu kod sela Belince, kod Vučutrina, ubijen jedan, a da su ranjena dva pobunjenika. Ista agencija je javila i da su ubijena petorica policajaca u borbama u regionu Bajgorske šalje, međutim srpski izvori bliski policiji demantovali su ovu informaciju. Tokom jučerašnjeg dana vođene su borbe na granici u blizini Prizrena. Informativna služba Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije je saopštila da su juče ujutru napadnute granične jedinice Vojske Jugoslavije u rejonu sela Žur i Brezna, kao i policijska patrola na putu Žur-Dragaš. Posledica po pripadnike graničnih jedinica nije bilo, tvrdi vojska, a Prištinski medija centar objavljuje da su kod sela Ješkovo, južno od Prizrena, ranjeni i trojica policajaca, Tomislav Marković, Zoran Nikolić i Boban Stanković. Sudeći prema informacijama dobijenim u Prizrenskoj kancelariji verifikacijne misije OEBS-a, selo Ješkovo bilo je jedno od glavnih poprišta sukoba. Kako nam je izjavio portparol Simon Jerry, vojska i policija je granatirala ovo selo, u kojem, kako rekao, nije bilo civila, već samo naoružanih pobunjenika. Sukob je okončan oko 13 časova, rekao je Jerry. Osim vesti o incidentima, još jedna vest pobudila je sinoć pažnju i izvesno je da će to biti jedna od tema dana u Prištini. Naime, kako je objavio Radio Priština, opštinsko javno tužilaštvo izdalo je juče nalog za pokretanje postupka protiv tri lista na albanskom jeziku zbog povrede zakona o javnom informisanju Republike Srbije. Reč je o Kosova Sot, Gazeta Šćiptare i Rilindi. Prva dva lista su, kako je saopšteno, raspirivala nacionalnu i versku netrpeljivost, dok, kako navodi Radio Priština, pozivajući se na opštinsko javno tužilaštvo, Rilindija, koja od nedavno ponovo izlazi nije pravilno registrovana. Očekujemo da ćemo potvrdu ove vesti kao i detalje saznati od Republičkog ministra za informacije Aleksandra Vučića, koji od juče boravi na Kosovu.
U strahu od pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova, u posljednje tri dana iz svojih domova izbeglo je 89 Srba i Crnogoraca iz sela Mijelić, Drvare i Gornja Vrnica, izjavio je predsjednik opštinskog veća Vučitrna Slobodan Doknić za današnju politiku. On je dodao da je u posljednje vreme iz oko 10 sela sa mešovitim življem u okolini Vučitrna izbeglo oko 400 Srba i Crnogoraca. Prema Doknićevim rečima, o svim prognanim Srbima i Crnogorcima u opštini Vučitrn brine opštinski štab za prognana i izgnana lica i opštinska organizacija Crvenog krsta.
Šef kosovske verifikacije emisije William Walker izrazio je zabrinutost zbog porasta tenzije na Kosovu i Metohiji. Walker je u izveštaju stalnom savetu OEBS-a istakao da su u toku skriveni pokreti trupa koji se kreću prema granici sa Makedonijom, odnosno ka ruti predviđenoj za povlačenje međunarodnih verifikatora, kao i da postoji bitna koncentracija trupa na severu Kosova. Walker u izveštaju izražava i zabrinutost za sigurnost verifikatora, navodeći da su sve učestaliji verbalni i fizički napadi na osoblje OEBS-a na Kosovu.
Jutarnji dnevnik.
Potpredsjednik vlade Srbije Dragan Tomić izjavio je da je u proteklom periodu došlo do stagnacije u proizvodnji, ali da će vlada, uprkos sugestijama da se odustane od sprovođenja programa mera ekonomske politike, u potpunosti sprovesti taj program. Ministar financija Borislav Milačić rekao je da vlada Srbije ne priprema nikakav poseban program u smislu priprema za rad za slučaj da sredinom marta u Parizu ne bude postignut sporazum o Kosovu i ostvare se pretnje NATO. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije ministar pravde Dragoljub Janković saopštio je da je njegovo ministarstvo pokrenulo, kako je rekao, ofanzivu protiv privrednog kriminala i sive ekonomije. Svakodnevno se pritvaraju rukovodioci firme, među njima ima izvučnih imena, ali niko nije iznad zakona, rekao Janković.
Američka kompanija ICN Pharmaceuticals podnela je u zakonskom roku žalbe svih nadležnim sudovima u Jugoslaviji i inostranstvu zbog odluke vlade Srbije da nacionalizuje fabriku lekova u Zemunu, izjavio je potpredsjednik te kompanije za naučna istraživanja Ljubiša Rakić. On je na konferenciji za novinare rekao da je, iako kompanija ne vjeruje mnogo u objektivnost domaćih sudova, podneta obimna dokumentacija iz koje se vidi da je ICN Pharmaceuticals samo u gotovom novcu uložio u zemunsku fabriku 105 miliona dolara. Također istakao da je Galenika Holding u ICN Jugoslaviju unijela svega 28 miliona dolara u novcu, iako je ugovorom priznat ulog od 90 miliona. Na pitanje kakva je sudbina oko 600 radnika kompanije ICN Jugoslavija koji su izjavili lojalnost Milanu Paniću, Ljubiša Rakić je odgovorio.
Radnici koji su iskazali lojalnost regularnoj upravi, odnosno ICN-u Jugoslavije, odnosno ICN Pharmaceuticals, oni primaju lični dohodak od naše centrale, od ICN Pharmaceuticals iz KOSAMES. O njima su lični dohodci obezbeđeni i oni kontinuirano, bez dana zastoja, primaju lične dohodke.
Ministar prosvete u vladi Srbije Jovo Todorović izjavio je da će prvi deo januarske plate za prosvetne radnike biti isplaćen do utorka 16. marta. Prema Todorovićevim rečima, uz prvi deo januarskih plata isplatit će se i naknada za topli obrok za mjesec novembar. Republički ministar prosvete je obećao da će se ubrzano isplati raditi i na isplati drugog dela januarskih plata, kao i naknada za topli obrok za decembar.
A zanimljiva je izjava republičkog ministra financija Borislava Milačića, koji kaže da plate članova srpske vlade sa isplatom kasne mjesec dana za platama prosvetnih radnika. Prosvetni radnici primaju plate za januar, a mi smo još u decembru, rekao je Milačić i dodao da do ovih kašnjena dolazi jer su prihodi javne potrošnje u februaru za 30% manji nego u januaru.
Jutarnji dnevnik.
Prelazimo na informacije koje se tiču Republike Srpske. Šef jugoslovenske diplomatije Živadin Jovanović uputio je pismo nadzornom odboru Saveta za primjenu mira, u kojem se izražava velika zabrinutost zbog neosnovanih i veoma štetnih odluka visokog predstavnika Carlosa Westendorpa i predsjednika arbitražnog veća za Brčko Roberta Ovena. Odluka visokog predstavnika o smeni predsjednika Republike Srpske Nikole Poplašena predstavlja do sada najgrublje kršenje Dejtonsko-Pariskog sporazuma, kaže se u pismu upućeno ministrima inostranih poslova Rusije, SAD-a, Velike Britanije, Francuske, Italije, Nemačke, Kanade, Japana, Irana u svojstvu predsjedavajućeg samita Islamske konferencije Španije, kao i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Kofiju Ananu.
Danas će biti održan prvi sastanak najviših predstavnika međunarodne zajednice i ekspertske komisije Skupštine Republike Srpske posvećen odluci arbitražnog tribunala o statusu Grčkog. Istovremeno u Banja Luci su najavljene konsultacije šefova parlamentarnih stranaka u vezi sa izborom nove vlade Republike Srpske. Slušamo izveštaj Zorana Žuže.
Iz kancelarije visokog predstavnika sinoć je saopšteno da će se Carlos Westendorp i supervizor za Brčko Robert Faran danas sastati sa 12-članom ekspertskom komisijom koju je Skupština Republike Srpske imenovala u pokušaju da se izmeni ili modifikuje odluka arbitraže prema koje je grad dobio status distrikta. Visoki predstavnik će pred komisijom istaći svoje garancije da će teritorija Republike Srpske zadržati kontinuitet. On se nada da će proces tumačenja odluke o Brčkom biti nastavljen i veruje da će ovaj sastanak biti prvi važan korak u tom pravcu, navodi se u saopštenju iz Westendorpove kancelarije. Nije međutim još uvek jasno kako će Republika Srpska zadržati celovitost teritorije kad u arbitražnoj odluci jasno piše da vlasti entiteta neće imati nadležnost nad oblašću Brčko. Na ovo su juče ukazivali i najviši funkcioneri Republike Srpske prilikom susreta sa specijalnim američkim izaslanikom za Balkan Robertom Gelbardom. Živko Radišić, koji je zbog odluke o Brčkom zamrzao svoju funkciju u predsjedništvu BiH, nagovestio je mogućnost da arbitar Robert Zoven stigne u Republiku Srpsku i otpočne pregovore sa ovdašnjim vlastima i pomenutom skupštinskom komisijom na osnovu primetbi srpske strane na konačan tekst odluke o Brčkom. Danas bi u Banja Luci, kako su juče najavili socijalisti, trebalo da se održi i konsultativni sastanak šefova parlamentarnih stranaka u vezi sa izborom nove vlade. Generalni sekretar te partije Željko Mirjanić naglasio je kako će se za nekoliko dana znati hoće li mandatar Petar Đokić prihvatiti ponudu da formira vladu. Istovremeno, potpredsednik te partije Dragutin Ilić na turneji po istočnom delu Republike Srpske daje kontradiktorne izjave, koje se uglavnom svode na stav da Milorad Dodik više ne može biti predsjednik vlade. Gelbard je, međutim, juče oštro upozorio da će Amerikanci priznati samo vladu sa Dodikom na čelu, zapretivši da će Republika Srpska u suprotnom ostati bez međunarodne pomoći.
Specijalni američki izaslanik za Balkan za sprovođenje Dejtonskog sporazuma Robert Gelbard biće smenjen zbog neuspeha američke politike u Bosni i Hercegovini, javlja Radio Glas Amerike. Na Gelbardovu funkciju, kako javlja ovaj radio, Vašington će imenovati Jamesa Dobinsa, sadašnjeg savjetnika Bele kuće iz State Departmenta za Kosovo.
Jutarnji dnevnik.
Vesti iz sveta. Poljska, Mađarska i Češka danas i formalno pristupaju NATO paktu, a svečana ceremonija pristupanja novih članica Zapadnom vojnom savezu održat će se u Independence u američkoj državi Missouri. Poljska, Mađarska i Češka su prve zemlje sa istoka, nekadašnje članice Varšavskog ugovora, koje pristupaju NATO savezu. U Vašingtonu se to smatra značajnim korakom za bezbednost Evrope. Iako je najavljeno da je to samo prvi krug i da vrata treba ostaviti otvorenim i za druge zemlje, posmatrači ocenjuju da će za sada druga faza praktično biti zamrznuta.
Generalni sekretar NATO Javier Solana ocenio je povodom prijema Poljske, Češke i Mađarske u Severnoatlantsku alijansu da je definitivno došao kraj podelama u Evropi. U Solaninoj poruci koju prenose mađarski mediji istaknuto je da je prijemom novih članica jasno potvrđeno da su vrata NATO otvorena za svaku demokratsku zemlju u srednje i istočne Evrope koja želi da postane član evroatlantskih institucija i koja je spremna i u mogućnosti da ispunjava svoje obaveze. Prijemom novih članica u NATO stvara se novo poglavlje u istoriji tog vojnog saveza, ali i u istoriji Evrope, zaključio je Solana.
Nemački ministar financija i šef vladajuće socijaldemokratske partije Nemačke, Oskar Lafontaine, podnio je sinoć ostavku na obe funkcije. Saopštavajući ovu odluku, predstavnik za štampu savezne vlade, Uwe Karsten Hai, nije naveo razloge Lafontaineovog povlačenja, rekavši samo da je kancelar Gerhard Schröder bio iznenađen ovom odlukom i da zbog nje žali. Opširnije u izveštaju dopisnika Beta iz Bona, Snežana Bogavac.
Početkom prošle godine Oskar Lafontaine je još slovio kao jedan od socijaldemokratskih kandidata za kancelara. Posle njegove ubedljive pobjede na pokrajinskim parlamentarnim izborima u Donjoj Saksoniji u trku za šefa nemačke vlade, SPD je ipak poslala Schrödera. Posle saveznih izbora u septembru 1998. SPD u Bonu vlada u koaliciji zajedno sa partijom Savez 90 Zeleni. Lafontaine je kao ministar financija dobio znatno veće ovlašćenja no što su ih imali njegovi prethodnici. Mediji već mesecima špekulišu o razmilaženjima Schrödera i Lafontaine-a karakterišući obojicu kao snažne i sujetne političke ličnosti. Lafontaine je istovremeno i predsjednik SPD. Smatra se da je tek zahvaljujući njemu i njegovom načinu rukovođenja strankom nemačka socijaldemokratija posle 16 godina u opoziciji olečala toliko da ponovo preuzme vlast. Lafontenova ostavka do sada je najveći udarac za Šrederovu vladu koja je proteklih meseci prema ocenama mnogih medija nizom ishitrenih predloga za ekonomske i političke reforme uveliko izgubila simpatije građana i javnosti. Kriza nemačke vlade dolazi u trenutku kada je Nemačka također i predsedavajući Evropske unije.
U jutarnjem dnevniku na redu su vesti iz kulture. Izložba slika Željka Durovića i Sergeja Aparina otvara se večeras u švajcarskom gradu Friburgu. Postavka će biti izložena u centru forumu, kome će tom prilikom biti premijerno izvedena i rock opera. Naši umetnici izlažu po 12 novih slika koje će po završetku ove izložbe biti predstavljene na postavci u zamku Grije u Švajcarskoj. A na dan fudbalske utakmice Jugoslavije Hrvatska u Beogradu 27. marta na inicijativu slikara Ljube Popovića u klubu privrednika New Deal u Valjevu bit će otvorena izložba slika umetnika iz ove dve zemlje. Sa po dva platna bit će predstavljeni Miljenko Stančić, Vasilije Jordan, Josif Bifel, Leonid Šejka, Vladimir Veličković, Miodrag Dada Đurić i Ljubav Popović.
Na kraju jutarnjeg dnevnika da čujemo i kako nas vreme danas očekuje.
U jutarnjim i prepodnevnim satima u centralnim i južnim krajevima Srbije zadržat će se umereno do potpuno oblačno, ali suvo vreme. Tokom dana u ovim krajevima doći će do postepenog razvedravanja, a u ostalim delovima Srbije prevlađivat će sunčano vreme. Vetar slab, uglavnom zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano, vetar slab, uglavnom severozapadni, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik radija B92, sa vama su bili Nataša Narančić i Biljana Vojosinović, ostanite dalje uz naš radio, prijetan dan.
Jutarnji dnevnik.
Budimpešta sredom, 5 dana, Prag 7 dana, Argus Tours, telefon 54-63.
Svetlost koja leči.
Bioptron.
Fantom. Autoalarm nove generacije.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio P.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Anem. Mreža. Protiv teža, ravnoteža.